Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατο και Κυριακές 10 με 11. Αύριο θα δούμε αν θα ισχύσει το ίδιο. Η Εύφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Σωτήρης Παναγιώτης σήμερα στην παραγωγή, στην ρύθμιση των ήχων. Να θυμίσουμε τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι τα τηλέφωνα 210-60-0604, 210-60-0605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, κριτική, σχόλιο. Υπάρχει το ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr για κάτι εκτενέστερο. Και να θυμάστε ότι την εκπομπή αυτή μπορείτε να την ακούτε εν συνεχεία αναρτημένη στο site της rdr.gr, στη ρουμπρίκα Web Radio με τα πρώτο πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ακούτε και αυτήν και άλλες εκπομπές, στο δικό σας χρόνο, να ξανακούτε κάτι που θέλετε να προσέξετε. Είναι ένας άλλος τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Τώρα, βεβαίως δεν μπορούμε παρά να μείνουμε στο κλίμα των ωρών, των ημερών, σε όλα αυτά που γίνονται από χθες στη Βουλή, σε όλα αυτά που γίνονται τους τελευταίους μήνες με τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει και εδώ πολλάκις από διάφορες πλευρές. Καθώς λοιπόν για την συνεχίζεται αυτή η διαδικασία στη Βουλή να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή μάλλον το απόγευμα, περί τις 7, ας κάνουμε σήμερα, ας ακούσουμε περισσότερο τους πολιτικούς, ας αποφύγουμε να μπούμε να σχολιάσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας, τα σύν και τα πλήν, αναλυσιακά, δημοσιογραφικά. Αυτά τα ακούτε σε υπερθετικό βαθμό ήδη τις προηγούμενες μέρες. Θα τα πούμε κι εμείς με ψυχραιμία αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δυστυχώς βέβαια πολλά από αυτά που γίνονται και εντός του Κοινοβουλίου και εκτός στα πάνελ συζητήσεων δεν είναι τόσο πολύ διάλογος αλλά κακοφωνία. Τώρα εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε σήμερα εδώ για να είμαστε κάπως επικοδομητικοί, να βάλουμε κάποια προστιθέμενη αξία στη συζήτηση, είναι να μιλήσουμε και για ορισμένες άλλες πλευρές του ζητήματος. Και θα το κάνουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία σήμερα βρίσκεται μαζί εδώ στο στούντιο. Την καλημερίζω. Γεια σου, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολυτεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, λέω να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα μαζί και είναι και με τα θέματα που εσύ ασχολείσαι και που συζητάμε και κάθε εβδομάδα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πρώτον, με τα δικά σου, με τις δικές σου πηγές και την παρακολούθηση που κάνεις και σε αυτές τις γλώσσες των σκοπιανών μέσων, των βουλγαρικών, των σερβικών, να δούμε τι γράφουν, τι λένε. Να μας μεταφέρεις και μερικές πολιτικές εξελίξεις τελευταίες, που διαρκώς υπάρχουν κάποια πράγματα στη γειτονική χώρα.
Πιστεύω ότι αξίζει να δούμε και ναι, από αυτή την οπτική γωνία το θέμα.
Κυρίως και βέβαια και τι γράφουν τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας και για τα δικά τους και για τα δικά μας. Να συζητήσουμε λίγο περισσότερο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τα επεισόδια που γίνανε στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκεί του Ιβανόφ και της αντιπαράθεσης που είχε εν τέλει με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Μπορίσοφ, αλλά με την ευκαιρία να δούμε και τις σχέσεις της Βουλγαρίας
των δύο χωρών και με ολόκληρη πολιτική ηγεσία.
Όχι, και όλη τη σχέση που έχει η Βουλγαρία
με
τα Σκόπια. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Την αφορά το θέμα, το έχει πει. Είναι μέρος του ζητήματος. Να δούμε επίσης και να μας θυμίσεις ξανά, τα έχουμε ξανακούσει, αλλά η επανάληψη μήτρη πας μαθήσεως, λέει ένα ρητό, να ξαναμας θυμίσεις τα βασικά σημεία του πώς αυτή η περιοχή της Νότιας Σερβίας, όπως λεγόταν κάποια στιγμή.
Ακριβώς,
και εποχή,
μετά από την απολευθέρωση από το Οτομανικό ζυγό, μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους.
Ακριβώς, πώς γίνεται τέλος πάντων μια αυτόνομη δημοκρατία, μια δημοκρατία μέσα στην Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Και να θίξουμε επίσης όσο μπορέσουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα ίσως να το βρούμε και μπροστά μας ακόμη. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Το εκκλησιαστικό.
Ακριβώς. Το εκκλησιαστικό παραμένει ανοιχτό.
Που αφορά την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ενδεχομένως να πούμε και ορισμένες άλλες διεθνείς αντιδράσεις που υπάρχουν για το ζήτημα από χώρες, από μέσα ενημέρωσης. Γενικώς υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα. Αυτές τις μέρες είναι παντού σε όλα τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης.
Είναι ένα από τα πρώτα, να μην πω και το πρώτο θέμα παγκοσμίως,
διπλωματικό
και μάλιστα εάν δεν υπήρχε συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ-ουν θα ήταν το πρώτο θέμα.
Ναι, σωστά. Και βέβαια και αρκετά πολιτικά πρόσωπα, κυβερνήσεις και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών έχουν τοποθετηθεί. Θα τα πούμε ίσως αυτά αργότερα, αλλά ας ξεκινήσουμε από τυχόν ένα μάζεμα πληροφοριών για το τι γίνεται τα τελευταία 24 ώρες στη γειτονική χώρα.
Στην γειτονική χώρα υπάρχει μια αναταραχή, όπως έχουμε και εδώ μια αναταραχή, που είναι και λογικό. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ζάεβ, ναι μεν έχει τη στήριξη των κυβερνητικών εταίρων από τα αλβανικά κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά έχει απέναντί του την αντιπολίτευση, το ΒΜΡΟ του κύριου Μίτσκοσκι, η οποία τελικά δεν κατάφερε να έχει κάποιες αξιόλογες, θα έλεγα, ιδιαίτερα αξιόλογες διαδηλώσεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά τους πιστεύω ότι είναι ο κύριος Ιβάνοβ, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είναι κατά της συμφωνίας. Μάλιστα υπήρχε μια επεισοδιακή συνάντηση, πήγαν οι κύριοι Ζάεβ και ο Δημητρόβ, υπουργός εξωτερικών, να τον ενημερώσουν, και αυτός μετά από 2 λεπτά σηκώθηκε και δεν ήθελε καν να ενημερωθεί για το θέμα. Είπε ότι έπρεπε να είναι συμφωνία σύμφωνη με το σύνταγμα της χώρας, χαρακτήρισε μη σοβαρές διαπραγματεύσεις δια τηλεφώνου 2 πρωθυπουργών. Θεωρεί ότι τα Σκόπια έχουν υποχωρήσει υπό τις πίεσεις της Ελλάδος. Το νέο όνομα θα έπρεπε να ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, στο διάγγελμα το οποίο είχε για το λαό, είπε ότι δεν αμφισβητείται ευρωπαϊκή η θέληση της χώρας και των πολιτών να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με σεβασμό το Σύνταγμα της χώρας και χωρίς να αλλάξει το όνομα. Πιστεύω ότι, τι να πω, δεν ξέρω αν το πιστεύει και ο ίδιος, γιατί είναι ξεκάθαρο το θέμα ότι η προϋπόθεση ήταν να τα βρούνε με την Ελλάδα. Τους το είπε και ο κύριος Στόλτεμπεργκ ξεκάθαρα πριν 2 μήνες περίπου, που ήταν επίσκεψη στα Σκόπια, όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, θα έλεγα.
Ναι.
Τα οποία έλεγε στο διάγγελμά του για τους πολίτες. Τώρα κάποιες ταραχές σοβαρές δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ήρεμα τα πνεύματα στα Σκόπια, αλλά ο κύριος Ζάεβ θα δει στο δημοψήφισμα, θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο δημοψήφισμα. Αυτά είπε και ο κύριος Ζάεβ με αφορμή την παρέμβαση του κύριου Δημητρόβ και του κύριου Ιβάνοβ και της θέσης του κύριου Ιβάνοβ, ότι τελικά οι πολίτες θα κρίνουν.
Ναι.
Οι πολίτες θα κρίνουν ποιος τους ανοίγει, γιατί οι πολίτες προπαντός έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, κάπως λίγο λιγότερο για το ΝΑΤΟ, εκτός από τα αλβανικά κόμματα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για την είσοδο στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, προφανώς γράφονται και λέγονται και πάρα πολλά στα δικά τους.
Βεβαίως, καταρχήν τα μέσα τους παρακολουθούν πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι λεπτομέρειες, τι συνέβη στις αντιδράσεις στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, τελευταίες 2 μέρες παρακολουθούν την κοινοβουλευτική συζήτηση. Όλο αυτό το επεισόδιο με τη Χρυσή Αυγή, τις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Μάλιστα, από τις τελευταίες ειδήσεις ότι τελικά η χτεσινή συγκέντρωση ήταν μικρή στην Αθήνα.
Ναι.
Παρακολουθούν αυτά λεπτομερώς, έχουν δώσει δημοσιότητα στις δηλώσεις του κύριου Κοτσιά ότι η συμφωνία είναι win-win και για τις 2 πλευρές, στις δηλώσεις του κύριου Κατρούγκαλου ότι η πρόταση Μομφής αποτελεί πολιτική αυτοκτονία της νέας δημοκρατίας, επίσης το γεγονός ότι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απίφτηνε λόγο στη Σκοπιανή.
Α, το λένε αυτό.
Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε, ότι απίφτηνε λόγο στην Σκοπιανή γλώσσα. Με λεπτομέρειες τι λένε τα ελληνικά κόμματα, ειδικά στο κίνημα αλλαγής, ότι ενηγματική η θέση του ποταμιού, ας πούμε, τι θα γίνει με τη θέση του κινήματος αλλαγής, θέση του κύριου Παπανδρέου, του κύριου Καμίνη, όλα.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, να πούμε βέβαια ότι είναι και εκεί μια λίγο μπερδεμένη θεσμική κατάσταση, αν μη τι άλλο.
Να προσθέσω κάτι. Επίσης δίνουν δημοσιότητα στην υποστήριξη που υπάρχει του διεθνούς παράγοντα. Δηλαδή, πώς παρουσιάζει ο ξένος τύπος, ειδικά αμερικάνικος, βρετανικός, ότι είναι η συμφωνία καλή. Ότι είναι καλή και τις 2 πλευρές.
Τώρα, θα έλεγε κανείς, Ιβάνα, πόσο παρακολουθείς και βλέπεις ότι όλα τα αλβανικά κόμματα, γιατί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
Μα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση στα Σκόπια χωρίς αλβανικά κόμματα.
Προφανώς. Και όλα τα αλβανικά είναι τέσσερα αυτή τη στιγμή που έχουν έδρα στη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχεις πρόχειρα τα στοιχεία να θυμίσεις.
Δεν έχω εδώ τα στοιχεία, αλλά τα είχαμε παρακολουθήσει. Τα κόμματα αυτά, ναι. Το μεγαλύτερο είναι το κόμμα Ντούι του κυρίου Αχμέτη.
Συνεργάζω στη Βουλή.
Ναι,
ακριβώς.
Και το πιο μεγάλο είναι το κόμμα Ντούι του κυρίου Αχμέτη.
Αλλά μάλλον όλα τα αλβανικά κόμματα και εντός και εκτός Βουλής υποστηρίζουν τη συμφωνία.
Ναι, βεβαίως, όλος ο αλβανικός, αυτό το είπαμε. Το αλβανικό στοιχείο, ο αλβανικός παράγοντας, όλα τα κόμματα στηρίζουν, ενδιαφέρονται για όσο πιο γρήγορη είσοδο στο ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση βέβαια που σε αυτή την πλευρά του πληθυσμού και της κοινωνίας της γειτονικής χώρας, ο χαρακτηρισμός μακεδονική εθνότητα και η γλώσσα μακεδονική δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί.
Δεν μπορούν να. Είναι το ιστορικό προηγούμενο. Αυτή ήταν. Καταρχήν δεν.
Γιατί μόλις καταχείρωσαν τη γλώσσα την αλβανική ως ισότιμη.
Στην ουσία δεν την καταχείρωσαν ακόμα.
Στην ουσία δεν
την πραγματικότητα δεν την καταχείρωσαν, γιατί δεν υπέγραψε ο κύριος Ιβάνοβ με αποτέλεσμα να μην.
Ναι, αλλά επανήλθε το θέμα στη Βουλή δεύτερη
ναι,
φορά.
Ναι, ξανά.
Και έτσι λύθηκε. Και έτσι θα λυθεί τώρα
ναι,
και το βέτο.
Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν χρειάζεται υπογραφή του Προέδρου και δημοσίευση στην εφημερίδα τη κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δεν συνέβη.
Δεν έχει ολοκληρωθεί.
Αυτό δεν έχει συνέβη. Και μάλιστα ο κύριος Σταλάτη, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι κάποια στιγμή αργότερα θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης χωρίς καν την υπογραφή του Ιβάνοβ. Άρα θα ισχύσει χωρίς την υπογραφή του Προέδρου. Είναι θεσμικό το θέμα.
Ναι,
γιατί
είναι,
και, αυτό είναι, θέμα... και αυτό είναι μια, ένα πρακτικό θέμα.
Ορισμένοι μας
δηλαδή
έχουν απαντήσει ότι η επιστροφή του θέματος για δεύτερη φορά στη Βουλή και η υπερψήφισή του για δεύτερη φορά με αυτόν τον τρόπο άρει το, το βέτο του Προέδρου.
Οι διαδικασίες προβλέπουν πρέπει... ότι πρέπει να υπάρχει υπογραφή.
Ναι, πρέπει αυτά να
αυτό
τα...
προβλέπουν οι διαδικασίες. Δηλαδή στην πράξη δεν έχει συμβεί
ναι,
αυτό.
Αυτό ίσως θέλουν και νομικούς και μάλιστα που ξέρουν καλά τα συνταγματικά της γειτονικής χώρας.
Πάντως η τελευταία είδηση είναι αυτό που είπαμε τον κύριο Ταλάτ, τον πρόεδρο της Βουλής από την τάξη των αλβανικών κομμάτων, ο οποίος είπε θα δημοσιευτεί κάποια στιγμή στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Τώρα, μια και περί του Ιβανόφ ο λόγος, μεγάλο το επεισόδιο, πρωτοφανές το
κρίνουν
διάφοροι σχολιαστές. Ήταν τις προηγούμενες μέρες λοιπόν όσο συμβαίναν όλα αυτά σε επίσημη επίσκεψη προγραμματισμένη στη Βουλγαρία.
Ναι, 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 προγραμματισμένη και αυτό γίνεται μετά από την αποχώρησή του στη συνάντηση με τον Ζάεβ και τον Δημητρό.
Αλλά η επίσκεψη ήταν δρομολογημένη.
Δρομολογημένη, ναι, ναι, ναι.
Έκανε και αυτό, λοιπόν. Πηγαίνει λοιπόν σε μια χώρα ο ανώτατος πολιτιακός άρχονας άλλης χώρας, στη διπλανή χώρα, συναντά τον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο
Ρούμεν Ράντεβ, ναι.
Και μετά η κυβέρνηση
ακυρώνει τη συνάντηση η κυβέρνηση ακυρώνει συναντήσεις με τον κύριο Μπορίσο, με τον Πρωθυπουργό και την κυρία Ζαχαρίεβα, την Υπουργό των Εξωτερικών, ενώ προπαντός σε ένδειξη της αρέσκειας για την πολιτική του, ενώ ο κύριος Ράντεβ προς τον κύριο Ιβάνοβ λέει ότι η Βουλγαρία δέχεται τη συμφωνία, ειδικά επειδή ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τα Σκόπια, και καλεί τον κύριο Ιβάνοβ να συνεισφέρει στον διάλογο μέσα στους θεσμούς των Σκοπίων. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ζαχαρίεβα είναι στα Σκόπια χτες και σήμερα, με πάλι προγραμματισμένα με αφορμή κάποιες άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, στην ερώτηση δημοσιογράφων είπε ότι καταρχήν ελληνοσκοπιανή συμφωνία δεν θα έχει κάποια επιρροή στη συμφωνία Βουλγαρίας με τα Σκόπια, συμφωνία φιλίας η οποία υπεγράφει πριν από μερικούς μήνες από τους κυρίους Ζάεβ και Μπορίσεβ, διότι υπάρχει στην ελληνοσκοπιανή συμφωνία, υπάρχει όρος ότι δεν μπορεί να, αυτή η συμφωνία η δικιά μας δεν μπορεί να επηρεάζει οτιδήποτε άλλες συμφωνίες έχουν γίνει.
Αυτό θα το πούμε ξανά. Ο πρόεδρος της χώρας της Βουλγαρίας έχει διαφορετική άποψη, όπως διαφορετική άποψη έχει ο Ρούμεν Ράντεφ και για αυτό που έκανε ο Μπορίσοφ. Είπε ότι κακώς δεν μιλάμε καθόλου με τον εκπρόσωπο της άλλης χώρας, τον πολιτιακό της ανώτερο άρχοντα. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, μπορεί να θέλουμε να.
Αλλά έπρεπε να γίνει συνάντηση.
Δεν είναι τρόπος αυτός να εγκαταλείπουμε τα προβλήματα. Πρέπει να έχουμε ένα ενεργό διάλογο στην περιοχή και όχι ρήξεις, συγκρούσεις, παρεξηγήσεις.
Υπάρχει μια προσπάθεια απομόνωσης από το διεθνή παράγοντα, απομόνωση του κ. Ιβάνοβ. Ναι.
Τώρα όμως, η Βουλγαρία δεν έχει, εκτός από το να επιπλήξει με αυτόν τον τρόπο τον Ιβάνοβ, έχει και άλλα θέματα. κοιτάει πολύ προσεκτικά όλη αυτή τη συμφωνία, διότι είναι μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται σφοδρά για το μέλλον της περιοχής, για την διαμόρφωση τελική και της ονομασίας και της εθνότητας και της γλώσσας, τα πάντα την αφορούν. Πρώτα απ' όλα να πούμε, Ιβάνα, ότι καταρχήν διότι αυτό που ονομάζουν αυτή η Μακεδονία σαν γεωγραφικό χώρο, το βορειοανατολικό μέρος είναι η λεγόμενη Δημοκρατία του Πυρήν, η Μακεδονία του Πυρήν μάλλον. Επομένως αυτό είναι βουλγαρικό έδαφος.
Και από πότε είναι? Α, ναι, ανήκει στη Βουλγαρία. Ναι, ναι, βεβαίως.
Από τους Βαλκανικούς πολέμους αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Εν συνεχεία, η Βουλγαρία αλλού το λέει πιο ανοιχτά, αλλού το υπονοεί ότι θεωρεί πως έχει μια εθνοτική συγγένεια με τον πληθυσμό.
Βεβαίως. Είναι αντικειμενικό ότι έχει εθνοτική συγγένεια και να
γλωσσική,
πούμε,
βέβαια.
Και γλωσσική συγγένεια, αλλά να πούμε και ότι έχει και εθνικιστές.
Και βέβαια έχει
και κινήματα εθνικιστών.
Τώρα, εκείνο που έχει επίσης είναι ότι εδώ και λίγους μήνες έχει υπογράψει μια διμερή συμφωνία
φιλίας, με την οποία αναγνωρίζεται, γιατί δεν αναγνώριζαν την γλώσσα. Δηλαδή υπήρχε θέμα ότι με την ανεξαρτητοποίηση των Σκοπίων υπήρχε θέμα μια αναγνώριση των Σκοπιανών ως ξεχωριστή εθνικότητα και ως ξεχωριστή γλώσσα. Τελικά με αυτή τη συμφωνία αναγνωρίστηκε η γλώσσα, η συμφωνία έγινε στις δύο γλώσσες, στα βουλγάρικα και στα σκοπιανά, υπεγράφει, και αναγνωρίστηκε και η γλώσσα. Πράγμα με το οποίο οι Σκοπιανοί ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ιστορικά εδώ και χίλια χρόνια το έδαφος αυτό των Σκοπίων είναι ένας χώρος διένεξης ανάμεσα στον βουλγαρικό και το σερβικό παράγοντα. Αυτό θα το ξαναπούμε με το εκκλησιαστικό.
Ναι,
γιατί
ναι,
έτσι γίνεται και με την εκκλησία είναι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Είναι ένας χώρος διένεξης για επιρροή ανάμεσα στο βουλγάρικο και στο σκοπιανό παράγοντα. Να μην πούμε ότι στα Σκόπια, λοιπόν, και γενικά τα κοινωνικοπολιτικά τους ρεύματα είναι ή φιλοβουλγάρικα ή φιλοσερβικά.
Μάλιστα.
Και ο πληθυσμός έτσι δηλαδή έχει αυτή με αυτόν τον τρόπο δηλαδή βλέπει τους γείτονες ή φιλοσερβικά ή φιλοβουλγάρικα. Και γι' αυτό γινόταν και διενέξεις και γινόταν και η σερβοβουλγάρικη πόλεμη.
Τώρα για να ολοκληρώσουμε τα τρέχοντα τουλάχιστον με τη Βουλγαρία, επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τι γίνεται. Ο πρόεδρος της χώρας, κατά κάποιο τρόπο λίγο επιπλήτωνας, ο Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είναι σε άλλο χώρο από τον Μπορίσο.
Ναι.
Μπορείς έχουν και τα εσωτερικά τα δικά τους.
Ναι.
Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία, δεν πρέπει να υπάρξει καμία διατύπωση σε αυτή την συμφωνία που θα γίνει μεταξύ της γειτονικής χώρας και της Ελλάδας, η οποία αναστρέφεται κατά τρίτων χωρών. Και είπε ότι στη συμφωνία που εμείς έχουμε με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προβλέπεται να υπάρξουν τυχόν διορθώσεις, ακυρώσεις στο μέλλον. Αυτό στην ελληνοσκοπιανή, ας πούμε, συμφωνία δεν προβλέπεται, θα είναι τελικές αυτές οι συμφωνίες. Οπότε πρέπει και εμείς ενδεχομένως, είπε, να αναθεωρήσουμε την δική μας και να ζητήσουμε να επιβληθεί ο ίδιος όρος. Δηλαδή, ό,τι έχουμε πει και συμφωνήσει.
Ότι είναι οριστικό.
Ότι είναι οριστικό για να μην ανοίξουν και
μάλλον
αυτοί.
Μάλλον εξαιτίας των δηλώσεων του Βούλγαρου Προέδρου έγινε και η ερώτηση στην Υπουργό Εξωτερικών.
Ακριβώς. Και μάλιστα, για να παρακολουθούμε και να προσέχουμε, γιατί μας αφορούν όλα αυτά, βάζει και η βουλγαρική πλευρά, δια του Προέδρου της προς το παρόν, μια conditionality, ας πούμε, δηλαδή
έναν όρο.
Βάζει όρους για την πορεία των διαπραγματεύσεων των ενταξιακών πια πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, όπως θα λέγεται τώρα σε λίγο, αν θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη δική τους πλευρά. Δηλαδή, εάν εκπληρώνονται μια σειρά από όροι και προϋποθέσεις που και η Βουλγαρία.
Εδώ βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις του Προέδρου, του κύριου Ράντεβ, με την Υπουργό Εξωτερικών, με την κυρία Ζαχαρίεβα, η οποία από τα Σκόπια δηλώνει χτες και σήμερα ότι την πολύ έντονη στήριξη της Βουλγαρίας προς την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και λέει εργαζόμαστε εντατικά, μια που είναι και η Βουλγάρικη Προεδρία, έτσι ώστε στο τέλος του μήνα στην Σύνοδο να λάβει την πρόσκληση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
Και για να το κλείσουμε αυτό, αντιδράσεις για τη στάση του Μπορίσοφ δεν είχε μόνο ο Ράντεφ, είχε και η σοσιαλιστική αντιπολίτευση, ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της
αντιπολίτευσης
στη Βουλγαρία, ο Κριστιάν Βιγκένιν, έτσι είναι το όνομά του, και αυτός επέκρινε τον Μπορίσοφ για την άρνησή του να δει τον πρόεδρο της Μακεδονίας. Είπε, δεν είναι τρόπος αυτός να διαπραγματευόμαστε, να έχουμε σχέσεις, και εν τέλει είναι ένα είδος ανάμειξης στην εσωτερική διαμάχη που υπάρχει στην γειτονική χώρα.
Στην γειτονική χώρα.
Όμως, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον λίγο να με αφορμή όλα αυτά που λέμε, και να θυμίσουμε επίσης, Ιβάν, ότι πριν από κάποιο καιρό η Εκκλησία των Σκοπίων, μεταξύ των διαφόρων αναζητήσεων που έκανε, είχε αποτανθεί και στην Εκκλησία της Βουλγαρίας.
Ναι, αυτό είναι πριν 2-3 μήνες.
Ακριβώς. Άλλο ότι εν συνεχεία έστειλε μια επιστολή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Προπαντός προσπαθεί. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν προσπάθειες.
Για να καταλάβουμε τέλος πάντων, γιατί αυτό το θέμα δεν λύθηκε. Πήγε να γίνει μια συνεννόηση. Άλλωστε και η Ελληνική Εκκλησία έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις, έχει βάλει τα δικά της ζητήματα. Στην επίλυση του οποιαδήποτε του ζητήματος να έχει και αυτό αντιμετωπιστεί. Ας καταλάβουμε τουλάχιστον τι γίνεται με τα εκκλησιαστικά στα Σκόπια, με δύο λόγια.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε η τελευταία είδηση αυτής της εβδομάδας, ότι μόλις έγινε γνωστό ότι τελικά έχουμε τη συμφωνία, έχουμε μια παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρτολομαίου, ο οποίος κάλεσε τις αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες να δεχτούν την Εκκλησία στα Σκόπια. Αυτό το όρο χρησιμοποίησε, στην Ορθόδοξη Ενότητα. Δημοσιότητα έχει στα σερβικά μέσα, γιατί εδώ πέρα τώρα εμπλέκεται περισσότερο με το θέμα με την Σερβία και όχι τόσο με την Βουλγαρία. Να πούμε ότι η Σκοπιανή Εκκλησία καταρχήν ιδρύθηκε, δηλαδή στην ουσία είναι προϊόν πολιτικής. Δεν είναι προϊόν πίστης και θρησκείας. Λοιπόν, ιδρύθηκε. Ονομάστηκε λεγόμενη Μακεδονική Εκκλησία, λοιπόν, και ιδρύθηκε, ξεκίνησε δηλαδή το 67, λοιπόν, και από τότε
μέχρι
είναι
τότε,
το σχίσμα
μέχρι τότε.
Να πούμε λοιπόν ότι η περιοχή αυτή, τη γεωγραφική περιοχή της λεγόμενης καινούριας Βόρειας Μακεδονίας, είναι μια περιοχή στην οποία η Εκκλησία περνάει, δηλαδή κατά το μεσαίωνα, μια είναι στα σερβικά χέρια, μια είναι στα βουλγάρικα χέρια. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι είναι, διαμάχονται οι δύο.
Με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
Τώρα θα πω. Λοιπόν, ανήκει στη σερβική εκκλησία κατά το μεσαίωνα, κατά τα σερβικά βασίλεια. Λοιπόν, όταν έρχεται η Οθωμανική περίοδος, τελικά, επειδή αποφασίστηκε το 18ο αιώνα ότι όλοι οι Ορθόδοξοι των Βαλκανίων τα ανήκουν στο Πατριαρχείο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αυτό γίνεται το 18ο αιώνα, αλλά μπαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Σερβική Αρχιεπισκοπή ο Χρήτας. Ανήκοντας στη Σερβία μπαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, μετά από την απελευθέρωση τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά από το πέρας του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, το 1921 το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισήμως επιστρέφει την Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, άρα την περιοχή αυτή, στη Σερβική Εκκλησία. Δηλαδή μετά το Μεσαίωνα ξανά πάει στη Σερβική. Αυτό έγινε και με άλλες περιοχές και της Βοσνίας στη Σέρβη, ενώ μεν υπήρχε Σερβική Εκκλησία, η οποία συνεχίζεται από το Μεσαίωνα και ξανααναβιώνει με την απελευθέρωση το 19ο, αρχές 19ου αιώνα, με το ξεσηκωμό του Καραγιώργη. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, ας πούμε, και των Σκοπίων ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μόλις μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξαναεπιστρέφουν στη Σερβική Εκκλησία με τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να πούμε και εδώ κάτι άλλο. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μόνη από τις εκκλησίες η οποία ποτέ δεν ήρθε σε διένεξη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ιστορικά. Δηλαδή από το Μεσαίωνα, από τότε που έγινε αυτοκέφαλη με τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο, τον Άγιο Σάβα, λοιπόν, όλα γινόταν με διαπραγματεύσεις και με τη σύμφωνη γνώμη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ποτέ δεν υπήρχε καμία σύγκρουση.
Ναι, αλλά υπάρχει πατριάρχη στην Σερβία.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε. Άρα ανήκει στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, κάνει το σχίσμα το 67. Η Σερβική Εκκλησία, η οποία είναι μητέρα Εκκλησία και από την οποία, αν θα γίνει αυτοκέφαλη, πρέπει να πάρει αυτοκέφαλο από αυτήν και δεν μπορεί να πάρει το αυτοκέφαλο από το Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιατί αυτή είναι η τάξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών και δεν πρόκειται να την διατράξει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν συνεχόμενες προσπάθειες της Σερβικής Εκκλησίας για διαπραγματεύσεις με τους Σκοπιανούς. Λοιπόν, τελικά το 2002, επί του αείμνηστου Πατριάρχη Άγιου Παύλου, στην πόλη Νίς της Σερβίας, γίνεται μια συμφωνία με τους Σκοπιανούς. Λοιπόν, ότι θα είναι αυτόνομοι, θα έχουν αυτονομία. Στα πλαίσια της σερβικής, πλήρη αυτονομία, χρήση γλώσσας, τα πάντα. Λοιπόν, όμως οι Σκοπιανοί ιερείς, επιστρέφοντας από τον Ίσο στα Σκόπια, υπό την πίεση του πολιτικού παράγοντα των Σκοπίων, τελικά αποσύρουν τις υπογραφές τους. Εν τω μεταξύ, επειδή η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αναβιώσει την Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, στέλνει αυτή επίσκοπο, ο οποίος μάλιστα είναι Σκοπιανός στην εθνικότητα. Μιλάει Σκοπιανός, είναι Σκοπιανός στην εθνικότητα και ο οποίος μάλιστα έχει σπουδάσει και στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει και στο Βελιγράδι, έχει σπουδάσει και στην Αθήνα. Όμως, αρχίζουν οι διωγμοί. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάει, είναι ο Γιώβαν. Έχει πάει και στη φυλακή στα Σκόπια. Και η τελευταία εξέλιξη είναι από πριν ένα χρόνο. Έχουμε το Σκοπιανό κράτος δεν επιτρέπει τη λειτουργία της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας, η οποία ανήκει στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τελικά απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από πριν ένα χρόνο είναι ότι το κράτος των Σκοπίων δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι υποχρεωμένο να τους επιτρέψει.
Πάντως με αυτή την ονομασία είναι που θέλει να. Αφενός να προχωρήσει, να αναγνωριστεί το αυτοκέφαλό της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μα δεν μπορεί. Η τάξη των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μα δεν πρόκειται ο Οικουμενικός Πατριάρχης να διαταράξει την τάξη των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να δώσει ένα ατού στη Μόσχα.
Πάντως, αυτό είναι που ζητάει
να τον αμφισβητεί.
Και η Ελληνική Εκκλησία.
Το θέμα είναι πρωταρχήν το θέμα είναι γιατί. Το πρώτο είναι να αποκτήσουν αυτονομία και ενδεχομένως αργότερα αυτοκέφαλο. Αρμόδιος να τους δώσουν.
Και να αλλάξουν την ονομασία τους, ζητάει η Ελληνική Εκκλησία.
Ένα λεπτό, εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα περάσω. Λοιπόν, η αρμόδια να τους δώσει το αυτοκέφαλο είναι η μητέρα Εκκλησία που είναι η Σερβική. Ούτε η Βουλγάρικη, ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπάρχει θέμα με το όνομα, Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, το οποίο είναι ιστορικό όνομα.
Και να μην λέγεται Μακεδονική Εκκλησία.
Για την Ελλάδα να μην λέγεται Μακεδονική Εκκλησία, εννοείται, αλλά για τη Σερβία, για τη Σερβική Εκκλησία δεν μπορεί να λέγεται και Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας. Γιατί η Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας ανήκει ιστορικά στην. Δηλαδή εδώ είναι
άρα
ένα θέμα.
Τι είναι πιθανό να γίνει, για να το κλείσουμε.
Ενδεχομένως είναι πιθανό να γίνει αυτόνομη με όνομα Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας. Αυτό είναι εφικτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν θέλουν να γίνουν αυτόνομοι, θέλουν να γίνουν αυτοκέφαλοι. Και θέλουν να μην γίνουν με κανονική οντό από τη Σερβική Εκκλησία. Προσπαθούν από άλλες μερίες, από Βουλγάρικη Εκκλησία και από Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και να πούμε και το εξής το τελευταίο, ότι φέτος είναι τα 1000 χρόνια της ίδρυσης της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας, τα οποία θα τα γιορτάσει ναι μεν η Σερβική Εκκλησία, αλλά από την άλλη πλευρά η Σκοπιανή Εκκλησία ήδη τα γιόρτασε πριν 2-3 εβδομάδες και είχε καλέσει και εκπροσώπους από τη Βουλγάρικη Εκκλησία, αλλά η Βουλγάρικη Ιερά Σύνοδος πήρε τελικά την απόφαση ότι δεν θα πάνε εκπρόσωποι της Βουλγάρικης Εκκλησίας σε αυτή την γιορτή τους.
Λοιπόν, μια μικρή παύση να κάνουμε, μια μικρή ανάσα μουσική να πάρουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μιλάμε βέβαια για το θέμα της ημέρας, την συμφωνία της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, αυτό που είναι αυτή τη στιγμή το ζήτημα στη Βουλή, δηλαδή η πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή αυτή τη συμφωνία. Για να μην επαναλαμβάνουμε και αυτή την ώρα όσα λέγονται και ακούγονται τόσες μέρες, θα τα ξαναεξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα αφού λήξει η σημερινή πολιτική διαδικασία. Εδώ με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θίγουμε άλλες πλευρές. Παρακολουθούμε καταρχήν τι γίνεται στην άλλη πλευρά για να ξέρουμε τι λέγεται. Μιλήσαμε για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία μεταξύ του Προέδρου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας του Ιβανόφ και του Μπορίσοφ, του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας. Είπαμε όμως και για τις σχέσεις Βουλγαρίας και Φιρόμ, παίζουν μεγάλο ρόλο και αυτές. Μας εξηγούσε η Ιβάνα λίγο το εκκλησιαστικό ζήτημα, το οποίο είναι αρκετά μπερδεμένο και δεν έχει τελειώσει. Αλλά Ιβάνα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι λίγοι οι οποίοι λένε και γιατί στα διάφορα που ακουγόταν και γιατί αυτοί να μην ονομαστούν Νότια Σερβία.
Μα ονομαζόταν έτσι.
Μα ονομαζόταν έτσι.
Δηλαδή, έτσι.
Αν και ας πούμε ότι έχουν αυτά υποθεί, γραφτεί και ορισμένοι τα γνωρίζουν, αλλά και πάλι άλλοι δεν τα ξέρουν. Και επαναλαμβάνω, η επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως. Πες μας τα βασικά βήματα που οδηγούν. Για να μην το πάμε το 19ο αιώνα τόσο παλιά. Τα βασικά βήματα που μετά τον πόλεμο οδηγούν στη δημιουργία ενός, ας πούμε, μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας. Στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβικής βέβαια ομοσπονδίας.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τίτο και το κίνημά του είχαν υποσχεθεί πολιτικές αλλαγές μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε διάφορες εθνότητες της Ιουγκοσλαβίας τους υποσχέθηκαν ότι θα έχουν δικαίωμα για την εθνική ολοκλήρωσή τους και εθνική εκπροσώπηση. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, για να έχουν και τη στήριξη και να έχουν περισσότερους μαχητές τους παρτιζάνους του Τίτο, δημιουργείται αυτό το κίνημα και στα Σκόπια και συμμετέχουν με υπόσχεση ότι θα έχουν τη δικιά τους αυτόνομη δημοκρατία. Το κίνημα του Τίτο είχε αποφασίσει το 1943 ότι η χώρα η οποία ήταν ένα ενιαίο κράτος θα γίνει ομόσπονδο κράτος. Άρα στα πλαίσια αυτά δημιουργείται και η λαϊκή δημοκρατία της λεγόμενης Μακεδονίας, έτσι, η οποία αποτέλει συστατικό μέρος από 6 δημοκρατίες από τις οποίες ήταν η σύσταση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και έχει μια εξέλιξη μέχρι και την, δηλαδή είναι μία από τις 6 δημοκρατίες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της κομμουνιστικής πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αλλά να πούμε και το κάτι άλλο, ότι στην πραγματικότητα δημιουργείται εις βάρος του σερβικού εθνικού κορμού, γιατί είναι τα εδάφη τα οποία απελευθερώθηκαν, το μεσαίο να άνοικαν στα σερβικά κράτη και απελευθερώθηκαν από το σερβικό στρατό το 12 στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και επίσης οι Σκοπιανοί είχαν πολύ μικρή συμμετοχή σε σχέση με τους Σέρβους στην απελευθέρωση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στους παρτιζάνους του Τίτο. Δηλαδή μόλις το 1944 τιμηθήκανε να ξεσηκωθούν κατά των Γερμανών ενώ οι Σέρβοι το ξεκινήσανε ήδη από το Ιούλιο του 1941.
Βέβαια στην περδεμένη εκείνη εποχή υπήρχε και αυτό το ζήτημα μιας ιδέας στα πλαίσια και του κομμουνιστικού κινήματος της εποχής της δημιουργίας ενός αυτόνομου κράτους.
Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά είναι η πολιτική της Κομιντέρνα. Όλα αυτά είναι η πολιτική της Κομιντέρνα, του Στάλιν και του Μεσοπολέμου, την πολιτική, το διεθνή πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων παγκοσμίως, τα οποία τα εφαρμόζουν οι κομμουνιστές στην Ιουγκοσλαβία, ερχόμενοι στην εξουσία.
Και αν θέλουμε η αναβίωση και κάποιων ελληνικών φόβων για το τι μπορεί να υπονοούν οι αλυτρωτισμοί κλπ. Πηγαίνουν και σε αυτή την εποχή, διότι υπήρξε μια τέτοια αντιμετώπιση και αντίληψη ότι και το κομμάτι της Ελληνικής Μακεδονίας θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα νεότερο, ενιαίο μακεδονικό κράτος.
Απλώς και ο Τίτο, καταλαβαίνοντας. Και ο Τίτο καταλαβαίνοντας.
Και με κομμάτια της Βουλγαρίας.
Ναι. Ο Τίτο καταλαβαίνοντας. Ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος πολιτικός, καταλαβαίνοντας ότι αυτό τον απειλεί, τους είχε κόψει αυτό τον δρόμο ήδη δηλαδή την εποχή του 45-46. Δηλαδή,
αφού φλέρταρε με την ιδέα.
Αφού φλέρταρε βέβαια. Δεν είναι μόνο αν φλέρταρε ο ίδιος, είναι και την επιρροή μεγάλη του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και της πολιτικής
της Κομιντέρνα. Και όλων των κομμουνιστικών κομμάτων της περιοχής. Ναι. Για κάποια στιγμή το συζητούν μέχρι να πάρουν.
Αλλά ο Τίτο πρώτο ήταν εθνάρχης και μεγάλος πολιτικός και τον ενδιέφερε το κράτος και κατά δεύτερο η ιδεολογία και ο κομμουνισμός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, θα μιλήσουμε για όλα αυτά ξανά, τα ζητήματα. Προσπαθούμε να βάλουμε λίγη προστιθέμενη αξία συζήτηση, να μην ξαναλέμε όλα αυτά που ακούγονται τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις των ακροατών. Κάποιοι επιμένουν στο ζήτημα της αποκατάσταση, ας πούμε, της ιστορικής πραγματικότητας και στα συγγράμματα, τα εκπαιδευτικά και λοιπά, κυρίως για την άλλη πλευρά μιλούν. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει αυτό, προβλέπεται μέσα στη συμφωνία.
Μα όλα αυτά τα προβλήματα.
Αυτό θα γίνει εξελικτικά και η δικιά μας απέτηση ότι την άλλη μέρα θα αλλάξουν τα πάντα, ότι γράφουν, είναι ανεδαφική. Υπάρχει, θα σταθεί κάποια επιτροπή κοινή η οποία θα προσπαθήσει και στις δύο πλευρές ενδεχομένως.
Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα διακυβέρνησης Γκρούεβσκι. Λοιπόν, την εποχή του κύρου Γκλιγκόροβ όταν διαλύεται η πρώην Ιουγκοσλαβία, κανένας στα Σκόπια δεν πίστευε ότι εκτός από ακραίους εθνικιστές ότι είναι απόγονος των αρχαίων Μακεδόνων. Είναι σχετικά πρόσφατο αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Πάντως να πούμε ότι προσπάθειες και κάποιες βελτιώσεις υπήρξαν στα προηγούμενα χρόνια και γίνανε επιτροπές και αποδώσαν κάποια πράγματα και μεταξύ Αλβανίας-Ελλάδας και Ελλάδας-Τουρκίας.
Επί 50 χρόνια κομμουνισμού δεν υπήρχε καμία προπαγάνδα στο χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας ότι οι λεγόμενοι Μακεδόνες, Σκοπιανοί ή Βορειομακεδόνες, είναι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου και, και των αρχαίων κάποια, Μακεδόνων. Δηλαδή είναι πολύ τελευταίο και τελευταία 10 χρόνια.
Από Κροάτριά μας που σε παρακολουθεί και αυτή και λέει ότι ξέρεις καλά και τις δύο πλευρές, ρωτά αν εν τέλει όλα αυτά στα Βαλκάνια είναι λίγο φαινομενική συμπάθεια των λαών ή υπάρχει πραγματική. Ποια είναι η αίσθησή σου?
Είναι φαινομενική.
Υπάρχει και κάποια συμπάθεια μεταξύ των Βαλκανικών λαών?
Ναι,
αναγνωρίζουμε ο ένας με τον άλλον ότι έχουμε και τέλος πάντων κάποιες ομοιότητες, κάποια
ναι, υπάρχει μεγάλη
γειτονία
συγγένεια...
ή εν τέλει υπερισχύουν οι...
Υπάρχει μεγάλη συγγένεια ενοτροπιών. Ξεκάθαρα αυτό. Υπάρχει μεγάλη συγγένεια ενοτροπιών.
Αυτό το λες μεταξύ...
Ειδικά μεταξύ των Ορθόδοξων. Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων, Σκοπιανών υπάρχει πολύ μεγάλη.
Λόγω θρησκείας δηλαδή.
Η θρησκεία δεν είναι μόνο η θρησκεία. Η θρησκεία είναι κουλτούρα και τρόπος ζωής. Η θρησκεία είναι κουλτούρα. Έχω την υπόψη και κάτι άλλο. Ότι όλοι αυτοί, εμείς όλοι οι λαοί, αυτοί οι Ορθόδοξοι των Βαλκανίων, επί 500 χρόνια ζούσαμε σε ένα κράτος, στην Οτομανική Αυτοκρατορία. Ναι. Και προηγουμένως πάλι επί εκατοντάδες χρόνια ζούσαμε σε ένα κράτος, στο Βυζάντιο.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό ας υποθέσουμε ότι είναι μια βάση για να πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση στο μέλλον. Να πω αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, ότι εδώ βέβαια έχουμε μια πάρα πολύ βεβαρημένη και περίπλοκη ιστορία στα Βαλκάνια. Το λέει και ο Σαββόπουλος εδώ, είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέρασε.
Ναι.
Αλλά εν τέλει για το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει κανείς κάτι. Αυτό που μπορεί να αναδιοργανώσει, να σχεδιάσει είναι το μέλλον. Σε αυτό μπορεί να επιδράσει και βέβαια σε αυτό ίσως πρέπει να έχουμε στραμμένη κυρίως την προσοχή μας. Να σε ευχαριστήσω λίγο, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε παρακαλέσω να παραμείνεις αν θες και εσύ, γιατί εμείς λέμε τώρα εδώ πέρα περί του Σκοπιανού, έχουμε και ένα σωρό άλλα διεθνή θέματα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες πολύ μεγάλα. Είναι, παραδείγματος χάρη, να κάνω μια μικρή απαρίθμηση, μόνο τα τελευταία 24 ώρα έχουμε κυβερνητική κρίση στη Γερμανία με αφορμή τη διαφορετική αντίληψη των κομμάτων των κυβερνητικών για τους μετανάστες πρόσφυγες. Έχουμε κινέζικα αντίπεινα στις ΗΠΑ. Έχουμε νεκρούς στην προεκλογική εκστρατεία της Τουρκίας. Και βέβαια δεν πάνε πολλές μέρες που ήταν η ιστορική συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας. Όμως το μεγάλο γεγονός για δισεκατομμύρια ίσως ανθρώπους στον κόσμο είναι ότι άνοιξε η αυλαία του 21ου Παγκοσμίου Κυπέλλου μόλις προχθές και βεβαίως είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Οι αθλητικοί μεταδόσεις τηλεοπτικές θα σπάσουν ρεκόρ και 31 περίπου μέρες είναι που θα κρατήσουν όλα αυτά μέχρι 15 Ιουλίου αν δεν απατώμε θα είναι ο τελικός της μεγάλης διοργάνωσης. Τώρα να πούμε ότι 64 αγώνες θα μεταδοθούν και στην Ελλάδα βέβαια όλο αυτό το πράγμα, το ρόλο πάλι τον έχει αναλάβει η ΕΡΤ, όμως η Βάνα υπάρχουν πάρα πολλές καινοτομίες τεχνολογικές σε αυτό το χώρο.
Η τεχνολογία είναι... δεν κάνει 26 χρόνια να λύσει.
Όχι,
το ζήτημα.
Ασφαλώς, όπως είναι το Σκοπιανό. Είναι μεγάλες οι αλλαγές, πολύ ενδιαφέρουσες οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα αυτό το ρόλο τον έχει αναλάβει η ΕΡΤ να έχουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον στην παρακολούθηση που θα κάνουν, ειδικά αν διαθέτουν κάποιους δέκτες σύγχρονης τεχνολογίας και αν χρησιμοποιήσουν βέβαια και κάποιες εφαρμογές που παρέχει η ΕΡΤ. Όμως θα ζητήσουμε από τον Γενικό Διευθυντή των Νέων Μέσων της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Βουγιουκλάκη, τον οποίο καλημερίζω. Αγαπητέ Γιάννη, με ακούς? Ναι. Γιάννη, με ακούς? Γιάννη Βουγιουκλάκη.
Καλημέρα σας, σας ακούω.
Ναι. Λοιπόν, λέγαμε πόσες αλλαγές φέρνει ή φανερώνει ή κάνει πιο αισθητές τους τηλεθεατές η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και πριν πούμε για τις διάφορες εφαρμογές οι οποίες και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες θα είναι στη διάθεση των ακροατών, των θεατών μάλλον, να πέστε μας μερικές νέες τάσεις της τεχνολογίας μετάδοσης και λήψης στην παγκόσμια τηλεόραση.
Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά είναι ότι οι ποιότητες έχουν μια ανωδική τάση συνέχεια, ότι οι μεγάλες οθόνες κερδίζουν συνέχεια έδαφος, δηλαδή τα μεγάλα γεγονότα κάποιος τα απολαμβάνει στις μεγάλες οθόνες, δεν τα απολαμβάνει στις μικρές. Οι μικρές οθόνες είναι όταν κάποιοι είναι κινούνται ή δεν είναι σε ένα σταθερό σημείο κτλ. Αλλά και εκεί οι ποιότητες έχουν ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Και γενικά καταλήγουμε ότι το περιεχόμενο τελικά είναι το μεγάλο point σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλα τις συσκευές. Οπότε με την ευκαιρία και του Μουντιάλ. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να απολαύσει κάποιε πολύ ωραία πράγματα από τι μεγάλε οθόνε, από τι μικρέ, τι ενδιάμεσε κτλ. Στα οποία υποστηρίζει η ΕΡΤ.
Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολλέ εξελίξει με τι οθόνε τι ίδιε, με την υψηλή ευκρίνεια. Αυτό όμω που παρακολουθούμε για να. Πήρε πάρα πολλοί κόσμος Smart TV, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά βασίζονται πια, κύριε Βουγιουκλάκη, στη συνάντηση της τηλεοπτικής τεχνολογίας με το ίντερνετ, με το ευρυζωνικό ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα παντρέψει κανείς και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν. Η ΕΡΤ ήδη εδώ και μερικούς μήνες δίνει μια τέτοια νέα δυνατότητα στους τηλεθεατές της, κάτι που... Μια εφαρμογή που υπάρχει και σε άλλες χώρες φυσικά. Και τώρα με το Μουντιάλ έχουμε και μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα χρήση όλου αυτού του πράγματος. Για πέστε μας, για εξηγήστε μας, πώς συναντάει η τηλεόραση στο ίντερνετ και τι ακριβώς είναι αυτό που ονομάζεται υβριδική τηλεόραση και πώς θα το χρησιμοποιήσουν τώρα μέσα στο Μουντιάλ. Στο παγκόσμιο κύπελο, μάλλον πλέον, όπως λέγεται.
Εντάξει, υπήρχαν οι Smart TV, έξυπνες τηλεοράσεις. Τώρα έχει προσθεθεί το τελευταίο εξάμεινο και ένας άλλος όρος που λέμε υβριδικές τηλεοράσεις. Ένας όρος, ο οποίος τεχνολογικά έχει έρθει από την Ευρώπη και εμείς προσπαθώντας να ακολουθήσουμε την τεχνολογία, έχουμε λανσάρει τις υβριδικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Βασικά, ο όρος που τελικά παίζει και επικρατεί είναι το TV Anywhere, που σημαίνει ότι μέσω του διαδικτύου και μέσω των μεγάλων κοντών μπορείς να περάσεις ωραίες υπηρεσίες στις τηλεοράσεις που ήδη ξέραμε, οι οποίες απλά ήταν υπαθητικοί δέκτες. Δηλαδή, το τηλεκοντρόλ στον καναπέ και επιλέγαμε ότι μας έδινε το κάθε κανάλι. Με τον τρόπο των υβριδικών υπηρεσιών, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, έτσι γίνεται και στην Ελλάδα, ο τελικός χρήστης από το σπίτι έχει έλεγχο σε πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να δει όχι μόνο αυτό που του δίνουν, αλλά αυτό που του έχασε, ή μπορεί να δει αυτό που του δίνουν μέσα από άλλες οπτικές γωνίες, ή μπορεί να γυρίσει πίσω στον χρόνο, ή μπορεί να απολαύσει γεγονότα από πολλαπλές κάμερες. Όλα αυτά, όχι όλα αυτά, κάποια από αυτά ήδη η ΕΡΤ τα λανσάρει στο Μοντιάλ, δηλαδή αυτό που έχει μια τηλεόραση έξυπνη και υβριδική. Έξυπνη, ας πούμε, είχαμε συνηθίσει τον όρο ότι το διαδίκτυο.
Ναι.
Αυτό είχαμε μέχρι τώρα.
Και βέβαια πρέπει να έχει ένα hardware η τηλεόραση ενσωματωμένο να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.
Ναι, εντάξει. Επειδή αυτά τώρα μιλάμε για όγκους, μιλάμε για βίντεο, μιλάμε για πολυμεσικό υλικό, οι καινούριες τηλεοράσεις είναι και αυτές τώρα εξοπλισμένες σαν τους υπολογιστές με καλούς επεξεργαστές. Οπότε με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα πολυμεσικά υλικά, τα οποία έχουν αρκετή επεξεργαστική ισχύ. Οπότε από τις έξυπνες τηλεοράσεις περάσαμε στο έξυπνες και υβριδικές, οι οποίες μπορεί να είναι και τελευταία τετραετία για κάποιους κατασκευαστές, τελευταία τετραετία. Όπως και να έχει όμως το λιγότερο που υπάρχει είναι από το 2016 και έπειτα για έναν κατασκευαστή.
Και όλες οι τηλεοράσεις από το 2016 και μετά, οι μεγάλες μάρκες έχουν αυτές τις δυνατότητες πια, έτσι.
Και από το 2014.
Και ορισμένες από το 2014. Επομένως,
ναι, και από το 2015.
Και από το 2015. Ναι. Ναι. Για να μην κάνουμε τώρα διαφήμιση σε εταιρείες, εννοούμε τις μεγάλες εταιρείες. Βέβαια, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Βουγιουκλάκη, η λέξη υβριδική τηλεόραση δεν σημαίνει ότι είναι άλλου είδους δέκτης. Είναι μια, αυτό που ξέρει ο κόσμος, Smart TV, η οποία απλώς τώρα έχει ένα τέτοιο περιεχόμενο, ας πούμε, μέσα. Περισσότερο το υβριδική έχει να κάνει με τις εφαρμογές και όχι την κατασκευή της τηλεόρασης, έτσι δεν είναι?
Το υβριδική έχει να κάνει με πλέον δυνατότητες, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν άγνωστες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν υπήρχε στο χάρτη υβριδικών υπηρεσιών. Οι τηλεοράσεις που γινόντουσαν εισαγωγή στη χώρα δεν το είχαν σαν υπηρεσία ή το είχαν απενεργοποιημένο. Από το 2018 βέβαια υπάρχει μια κοινή οδηγία και μια κοινή συμφωνία με τους κατασκευαστές. Όλες όσες εισάγονται, και ειδικά οι μεγάλες, κάπως 40 και τα λοιπά, 40 ίντσου, να είναι όλες υβριδικά έτοιμες, όπως το λένε έτσι με απλά ελληνικά.
Να είναι ενεργοποιημένο το περίφημο κόκκινο κουμπί.
Να είναι ενεργοποιημένο η υπηρεσία HBBTV. Αυτό είναι το πρότυπο το οποίο υποστηρίζεται. Αυτό είναι το πρότυπο που δίνει και τη διάδραση με τον τελικό χρήστη.
Και κύριε, αυτό το κάνεις βεβαίως αφού έχεις μια σύνδεση στο ίντερνετ, πατώντας το κόκκινο κουμπί.
Πατώντας το κόκκινο κουμπί, το red button, το γνωστό, το οποίο βλέποντας.
Που έχουν όλα τα TV control δηλαδή. Και που είναι...
Ναι, είναι συνηθισμένο πλήκτρο. Είναι από την τετράδα των πλήκτρων που είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Ναι. Από αυτή την τετράδα είναι που έχουν όλα τα τηλεκοντρόλ, οπότε το κόκκινο έχει συνδεθεί με τις υβριδικές υπηρεσίες. Με αυτό ενεργοποιούνται.
Ωραία, τώρα,
ενεργοποιούνται αφού πρώτα κάποιος έχει πάει στο μενού και τις έχει ενεργοποιήσει αν έχει δέχτη προηγούμενων δυνατών.
Λοιπόν, με δύο λόγια, μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, ένας τηλεθεατής στην Ελλάδα που τα έκανε όλα αυτά, αλλά δεν το είχε ακόμη ανακαλύψει ή ασχοληθεί πολύ. Τι περιεχόμενο μπορεί να βρει από την ΕΡΤ υβριδική και τι μπορεί να κάνει και τι επιπλέον δυνατότητες θα έχει τώρα μέσα στο Μουντιάλ.
Εντάξει, μπορεί τώρα να μπει από την τηλεόρασή του, τη μεγάλη συσκευή δηλαδή, τον όρο που λέμε TV Anywhere παντού, να μπει και από το ίδιο το μέσο, χωρίς να θέλει να πάει σε υπολογιστή ή σε ταμπλέτα, από το ίδιο το μέσο, εκεί που δεν του αρέσει το πρόγραμμα το γραμμικό, να επιλέξει υβριδικές υπηρεσίες και να πάει σήμερα, ας πούμε, π.χ. να δούμε τους αγώνες που ήδη έχουν περάσει, τους τέσσερις, αν δεν απατώμε. Να επιλέξει λοιπόν τους αγώνες, να κινηθεί στο match report του κάθε αγώνα, να πάει να δει τις φάσεις οι οποίες είναι ήδη μαρκαρισμένες και να πάει να δει φάσεις και να επιλέξει κάμερα πολλαπλή θέαση για την κάθε φάση. Δηλαδή, αν έχει μπει ένα γκολ, μπορεί αυτό το γκολ να επιλέξει μέσα στις ειδικές υπηρεσίες, να το δει μέσα από 3, 4, 5, 6, αναλόγως πόσες κάμερες έχει δώσει
διαφορετικές για το γεγονός.
Ναι, βεβαίως. Και σίγουρα θα έχει τη δυνατότητα να δει και βίντεο 360 μοιρών. Και άλλα και άλλα που έρχονται και τα οποία.
Δηλαδή να κάνει μια αυτό. Πλήρη περιστροφή, να κοιτάξει
όλο Και αυτό θα είναι διαθέσιμο. Ναι, είναι διαθέσιμο. Οπότε λοιπόν έχει να δει πράγματα και να διαδράσει σε πράγματα που δεν τα έχει ξαναδεί από την τηλεόραση.
Αυτά για να το ξεκαθαρίζουμε. Μπορεί να τα κάνει για τους ήδη αγώνες που έχουν παιχτεί. Αλλά έχει αυτές τις δυνατότητες και την ώρα των ζωντανών μεταδόσεων. Έχει δυνατότητα να αλλάζει κάμερες και γωνίες λήψης.
Όχι, ζωντανές δυνατότητες δεν το έχει ακόμα. Θα το λανσάρουμε κι αυτό. Αυτό που λανσάρουμε τώρα είναι να κλείσουμε όλο το γεγονός του κάθε αγώνα που έχει ήδη παιχτεί.
Α, μάλιστα.
Να μπορεί να κινηθεί μες στον χρόνο, στα 90-95 λεπτά που έχει αγώνας. Να πάει στις καλύτερες στιγμές συγκεκριμένες, να τις απολαύσει πολλαπλές κάμερες και σίγουρα να δει και βίντεο 360 μοιρών.
Αλλά η πρόθεση είναι ότι αυτές οι δυνατότητες να μεταφερθούν και στη ζωντανή μετάδοση.
Ναι, η πρόθεση είναι και μέσα στο Μουντιάλ, πιστεύω θα το έχουμε καταφέρει, δηλαδή από εβδομάδα θα το βάλουμε μπρος. Είναι να μπορεί και στο ζωντανό να επιλέξει την κάμερα θέαση, να επιλέξει μία από τις 5 κάμερες που δίνει η FIFA. Μπορεί να το δει αυτό βέβαια μέσα από το ήδη, μέσα από το website που έχουμε για τη FIFA, που λέγεται FIFA World Cup 2018.gr, στο οποίο με το που θέλει να επιλέγει έναν αγώνα μπορεί να το επιλέξει και να το βλέπει μέσα από 5 κάμερες. Μάλιστα. Ταυτόχρονα.
Επίσης θα υπάρχουν κάποια στιγμή και εξειδικευμένα στατιστικά που μπορεί κανείς να αναζητά στοιχεία.
Εντάξει, νομίζω ότι τα στατιστικά αλλάζουν τρόπο τώρα. Με τον τρόπο αυτό που μπαίνει η υβριδική τηλεόραση στη ζωή μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η μετρήση είναι ακριβίας. Πια δεν έχει κατεκτήμηση και ποσοστά. Είναι ακριβίας γιατί έχει μπει το μέσο του διαδικτύου, οπότε εκεί κάποιος δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Πολλά διαφορετικά από αυτά που είναι.
Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι η εικονική πραγματικότητα.
Η εικονική πραγματικότητα είναι μια εφαρμογή η οποία έχει έρθει για το Μοντιάλ. Μπορεί κάποιος να ζητήσει από τα καταστήματα, όπως τα λέμε, του Apple Store, του Google Play και του Oculus, που είναι τη Samsung το τέτοιο, το περιβάλλον, να την αναζητήσει με τον όρο Earth και No VR, με λατινικούς χαρακτήρες, να την φέρει στη συσκευή του που θέλει, την ταμπλέτα του ή στο κινητό του, και ειδικά άμα τη φέρει στο κινητό του, με κάποια γυαλιά VR, όπως τα λένε, που πολλούνται σε καταστήματα γνωστά ηλεκτρονικών και κυμαίνονται από 5-10 ευρώ μέχρι να θέλει κάποιος να δώσει, μπορεί να περιηγηθεί και να απολαύσει το μάτι σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια εικονική πραγματικότητα, μέσα στο χώρο. Είναι μια άλλη τηλεοπτική εμπειρία, μπορεί να το πει κάποιος, που τη δίνει η ΕΡΤ για πρώτη φορά και είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και μέσα από αυτό, βέβαια, μπορεί να παρακολουθήσει και τον αγώνα σε πραγματικό χρόνο από γωνία θέση 180 μοιρών και άρα πάρα, πάρα πολλά.
Κατά κάποιο τρόπο μπορεί κανείς δηλαδή να γίνεται σκηνοθέτης του εαυτού του σε έναν βαθμό.
Κατά κάποιο τρόπο έχει έναν έλεγχο σε πολλά πράγματα που μέχρι τώρα δεν τον είχε.
Είναι πολύ πιο φαντασμογορικά βέβαια όλα αυτά.
Εντάξει,
γιατί είναι γωνίες λήψης, περιστροφές, όλα αυτά.
Αυτό μόνο που απαιτεί είναι καλές ταχύτητες, γιατί είναι πάρα πολλά το υλικό που παρέχεται στο κινητό. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι πολλές φορές με ασύρματο δείχνει δεν πιάνουν, όταν συζητούν με data πιάνουν, καμιά φορά πιάνουν και με ασύρματο. Είναι ένα θέμα σύνδεσης, από για να μπορεί κάποιος να τα απολαύσει. Μπορεί και με ασύρματο δείχνει το δει πάρα πολύ καλά, κάποια στιγμή να το βλέπει, να γυρίσει σε data, από τα οποία βέβαια είναι πολύ ακριβή υπηρεσία, αλλά όπως και να έχει είναι θέμα σύνδεσης, αν κάποιοι δεν μπορούν να το απολαύσουν. Έχουμε προδιαγραφές τι συσκευή πρέπει να έχει, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Οι προδιαγραφές βρίσκονται, δηλαδή, τα απαιτούμενα στο FIFA World Cup 2018.gr, εκεί υπάρχει ένας οδηγός, στο οποίο λέει τι συσκευή τηλεφώνου πρέπει να έχει, τι λειτουργικό πρέπει να έχει.
Ναι.
Και τι δυνατότητες πρέπει να έχει το κινητό, ας πούμε, το γυροσκόπιο και κάποια άλλα πράγματα.
Καλά, δεν έχουν ακόμα όλα τελειοποιηθεί, αλλά είναι μια μεγάλη αλλαγή από το 14 ακόμη, σε αυτά που είδε ο κόσμος. Και είναι αρκετά ήδη η υπηρεσία που παρέχει η ΕΡΤ. Να πούμε βέβαια ότι αυτό γίνεται, κύριε Βουγιουκλάκη, μέσα από τη συνεργασία της με τον φορέα μετάδοσης, που είναι η HBS, μια εταιρεία διεθνής. Έχει δημιουργηθεί το 1999 και άρχισε από το 2002, από το παγκόσμιο κύπελο της Κορέας, Ιαπωνίας, να αναλαμβάνει όλες τις διοργανώσεις και να παρέχει σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα. Γίνεται, νομίζω, αυτή η συνεργασία της ΕΡΤ.
Βεβαίως.
Και παρέχονται. Κλείνοντας, είναι μια φουτουριστική βέβαια συζήτηση, πολλά είναι που θα δούμε. Ποιο θα είναι το τεχνολογικό μέλλον της τηλεόρασης, έτσι που πάνε τα πράγματα?
Νομίζω αλλάζει ο τρόπος θέασης. Αλλάζει ο τρόπος θέασης. Παραμένουν οι μεγάλες οθόνες στο κύριο σπέκτη του τεχνιδιού.
Έχουμε δει και άλλα πράγματα, κυρτές οθόνες που θα μπορεί να βλέπει κανείς από τη μια πλευρά ένα και αν κάθεται από άλλη γωνία να βλέπει ένα άλλο πράγμα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που είναι το κλειδί σήμερα είναι η διάδραση του τηλεθεατή με τη συσκευή που βλέπει, που δεν το είχε μέχρι τώρα με τις τηλεοράσεις. Αυτό είναι το κλειδί και εφόσον και η τεχνολογία τηλεδικτύου μπαίνει πια με τις τηλεοράσεις σε μεγάλες οθόνες, οπότε δεν έχει αρχή και τέλος του τι υπηρεσίες μπορούν να δοθούν πάνω από αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Προτρέπουμε λοιπόν τους θεατές, ακροατές, οι οποίοι έχουν και συσκευές τέτοιες, πιο σύγχρονες και μια στοιχειώδη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, να τα αναζητήσουν αν δεν το έχουν ήδη κάνει. Θα απολαύσουν το παγκόσμιο κύπελο πολύ πιο ωραία, πιο όμορφα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Είναι απαραίτητη αυτή η ενημέρωση. Μιλούσαμε με τον Γενικό Διευθυντή Νέων Μέσων της ΕΡΤ. Είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα παγκόσμιο, το Μουντιάλ. Το παρακολουθούν πολλοί. Ένα μήνα θα είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα παγκόσμια. Δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, είτε του αρέσει είτε του ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Και εξηγούσαμε ότι υπάρχουν καινούργιες τεχνολογικές δυνατότητες να το παρακολουθεί κανείς, ειδικά αν διαθέτει σύγχρονους δέκτες, μία σύνδεση στο ίντερνετ, και μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, μέσα από αυτό που έχει δημιουργήσει από τις αρχές του έτους η ΕΡΤ, την λεγόμενη υβριδική τηλεόραση. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο. Ένα καλό μεσημέρι.